Тегде саат 7 ООД Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен, жекшемби 28 февралдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов алдыда. Апта маалымат аналитикалык программасы өтүп бараткан аптадагы орчундуу коомдук саясий окуяларга сиреп салат. Европаны кыдырып, кыргыздарга өнөрүн тартуулаган Алы Туткучев азаттыктын Прагадагы кеңсесине баш багып маек курду. СССР жолбашчыларынын бири Никита Хрущев Сталиндин герб башына сыйынуучулукту ашкерлеген докладына жарым кылым толду. Тарыхый окуянын маани мазмунуна кенен токтолобуз. Азаттык менен алдагы бир саатта чогуу болуңуз. Берүүбүздү апта маалымат аналитикалык программасы менен ачабыз. Анда өтүп бараткан аптада кандай орчундуу окуялар болду? Аларды Айданбек Ахмат уулу тизмектейт жана талдайт. Чогуу тыңдайлы.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада жер жерлерде калктын нааразылыгынын өсүшү оппозициянын да жандануусуна алып келүүдө. Бишкекте журналист Турат Акимовго кол салуу министрдин дарегине күмөн жаратты. Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышы Бишкекте талкууланды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 22 февраль дүйшөмбү, 20 февралда өмүрүнө кол салууну ички иштер министри Мелис Турганбаевден көрүп жатканын журналист Турат Акимов билдирди. 20 февралда түнү Акимовго белгисиз адам арматура менен кол салган. 23 февраль шейшембе Кыргызстанда мекенди коргоо күнү белгиленди. Андан бир күн мурун президент Алмазбек Атамбаев күч структураларынын жетекчилерин кабыл алып, аларды майрам менен куттуктады. Ошондой эле мамлекет алардын социалдык маселесин чечүүнү токтотпосун билдирди. 24 февраль шаршемби бир дүйнө укук коргоо кыймылы Кыргызстандагы адам укуктары сөз эркиндигинин сакталышы боюнча улуттук форум өткөрдү. Анда республика Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери сөз эркиндигинин абалы начарлаганы белгиленди. Журналисттерди сотко берүү, кол салуу факт көбөйгөнү аталды. 25 февраль бейшемби журналист Турат Акимов президентке кайрылды. Интернет аркылуу таратылган кайрылууда ага кол салууга байланыштуу тергөө үчүн ички иштер министрлигинен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматка өткөрүп берүү өтүнүчү келтирилди. 26 февраль жума өкмөттүн жыйыны болду. Анда антикризистик программа талкууланды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Экономикалык кризис калк менен өкмөттүн ортосунда кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келди. Өкмөт тартыштыгы кескин өсүп кеткен бюджеттин кенемтесин аз болсо да толтуруу максатында ар кандай төлөмдөрдү көбөйтүүгө аракеттенсе, кризистин айынан жону жукарган калайман аны митингдер менен каршы тосуп алды. Жер жерлерде чыккан митингдер өкмөттү чегинтүүгө аргасыз кылды. Бирок нааразылыктын толкуну бирде Нарында, бирде Таласта, бирде дагы башка жерде чыгып, бийликти бир топ бушайманга салууда. Бардык митингдерде жарандар социалдык экономикалык багыттагы маселелерди көтөрүп жатат. 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин калктын турмушу оңолбоду деген жүйөлөр нааразылыктарга саясий өң түз кошууда. Ал эми кыргыз-орус мамилесиндеги акыр кездеги терс жагдайлар, тактап айтканда гестер боюнча Москва менен келишимдин бузулушу, Кыргызстандын Кытай менен темир жол курууда Орусия каршы болгон жолдун кууш вариантына кыргыз өкмөтүнүн макул болушу жана Бишкектин батышка жакындашуу саясаты Кыргызстандагы азыркы абалга геосаясий да боек бере баштады. Мына ушундай шартта бийлик жана оппозиция жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык көрүүдө. 27 мартта боло турган шайлоодо өзгөчө күрөш Ош шаардык кеңеши үчүн күтүлүүдө. Активдүү саясаттан ар кандай жагдайларда четке сүрүлүп калган Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков жана башка таасирдүү саясатчылар биригип, жергиликтүү кеңештер андан кийин президенттик шайлоо жөнүндө сүйлөшүп жатканы маалым болду. Бул маалыматты Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев ырастады.
Бүгүнкү күндө мамлекетибизде өтө реалдуу саясий күч топтолуп атат да. Ошол эле Акмат Келдибеков ал эч качан Атажурт партиясынан чыккан эмес, Атажурт партиясында эле калган. Эгерде мен Атажурт партиясы мындан ары жетектеп кете турган болсом, ал ошол партиянын ичинде болот. Андан сырткары башка саясий күчтөр, саясий партиялар биз менен акылдашып, макулдашып бир чоң маселеге топтолгонго аракет кылып атышат да.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров жергиликтүү маалымат каражаттарына берген интервьюсунда оппозициялык саясатчылардын биригүүсү жүрүп жатканын белгилеген. Азыркы кезде бул оппозиция нааразылыгы күчөп келаткан калктын сап башына тура элек. Нааразы болгон калкта кайсы бир саясий күчтөргө таянбастан өздөрүнүн социалдык экономикалык талаптарын канааттандырууга умтулууда. Муну калктын саясатчыларга ишеними калбай калганы менен түшүндүрүүгө болот. Ишенимдин кетиши болсо эки инкылаптын натыйжасына байланыштуу. Анткени саясатчыларга ишенип калк инкылаптарга барды, бирок андан элдин турмушунда, мамлекетте олуттуу оңолуу болгон жок. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев азыркы кезде оппозициянын майдаланганын белгилеп, өлкө үчүн бирдиктүү, кубаттуу оппозициянын болушу маанилүү дейт.
Чоң оппозициялык саясатчылар биригиш керек да. Эгерде булар бирикпесе, анда жакшы бир оппозициялык маанайдагы көз караштар өнүгүп бир эме кылбайт да. Оппозиция биригип өзүнүн бир лидерин алдыга койбосо, анда диалектиканын мыйзамдарына таянбай коомубуз токтоп калышы мүмкүн. Анткени бийликке дайыма чоң салаваттуу оппозиция керек. Мына ошондо бийлик өсөт, өнүгөт.
Бакыт Бакетаев апрель инкылабынан кийин электр энергиясына баанын кымбатташы, өкмөттүн мегакомду сатуу аракети, калкка жакшы түшүндүрүлбөгөн камсыздандыруу мыйзамдары жана башка долбоорлор нааразылыктын булагы болуп калганын кошумчалады. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстанда саясий криминалдык жаңжал чыкты. Деньги и власть гезитинин башкы редактору Турат Акимовду 20-февралга караган түнү белгисиз бирөөлөр арматура менен чапкан. Акимов башына чабылган арматураны колу менен тосууга аракеттенгенде темир кулагына тийип өткөн. Акимовдун колу дагы жабыркаган. 22-февралда маалымат жыйынын өткөргөн Турат Акимов ага кол салууга ички иштер министри Мелис Турганбаевдин тиешеси бардыгын билдирип, аны мындайча негиздеди.
Я сегодня обращаюсь к вам, Мелис Токтомаматович. И я являюсь носителем той информации, которой страшно вы боитесь.
Мелис Токтомамбетович, мен сизге бүгүн кайрылам. Менде сиз абдан корко турган маалымат бар экенин билесиз. Эгер мага менин үй бүлөмө санаалаштарым Максат Мамытканов жана Москвада жашаган Акылбек Апайытовго бир нерсе боло турган болсо, анда сиз менен болгон сүйлөшүүнүн стенограммасы интернеттеги YouTube каналына жарыяланат. Бул биздин камсыздандыруучу кепилдик. Эгерде мен сизге жеткирейин деп алып кирип, бирок сиз кабинетте туталанып, жинденген ал маалымат жарыялана турган болсо, эл аралык чатак чыгат. Мен сизге эл аралык форматтагы олуттуу материалдарды алып баргам, бирок уккуңуз келген жок. Анткени сиз ал маалыматтан аябай корктуңуз.
Турат Акимовдун айтымында ал Мелис Турганбаев менен жолугушууда эл аралык мүнөздөгү маалыматты берүүгө аракет жасаган. Бирок ал Турганбаевга жаккан эмес. Акимовдун маалыматы криминалга байланыштуу болгону байкалат. Анткени ал сөзүндө Турганбаевга ал иштеген тармак боюнча маалыматты айтууга барганын белгилеп жатат. Бул өңүттөн алганда Турганбаев менен Акимовдун сүйлөшүүсү белгилүү криминалдык төөл Алмамбет Анапиевдин өлтүрүлүшүнө байланыштуу болушу ыктымал. Анапиев өткөн жылы февраль айында Минскде өлтүрүлгөн. Кыргыз бийлиги, анын ичинде министр Мелис Турганбаев, бул иш боюнча Бакиевдерди жана ага жакын адамдарды айыптаган болчу. Алар милиция кызматкерлери жашыруун түрдө Минскден алып келген Анапиевдин жардамчысы Гүлжигит Абдилазизовдун көрсөтмөсүнө таянышкан. Бирок азыркы кезде Абдилазизовдун кайда экени белгисиз. Анапиевдин өлтүрүлүшүн иликтеп жаткан Беларус милициясы болсо, кылмышка шектүү адам изделип жатканын, ал чет өлкөдө экенин Турганбаев менен Акимовдун жаңжалынан бир нече күн мурун кабарлаган болчу. Албетте Мелис Турганбаев Турат Акимов тарабынан ага коюлган айыпты толук четке кагып жатат. Ал Акимовго кол салуунун артында ким турарын ачуу үчүн баарын жасаарын билдирди. Бирок коомчулукта бул ишти ички иштер министрлиги эмес, улуттук коопсуздук кызматы тергеш керек деген пикирлер арбын чыгууда. Турат Акимовдун өзү да президентке кайрылып, тергөөнү УКМКга өткөрүү берүүнү өтүндү. Ал өзү учурда өмүрүнөн чочулап, жашынып жүрүүгө аргасыз болгонун кабарлаган. Кыргызстандын мурунку ички иштер министри Болотбек Ногойбаев бул маселени прокуратура чечиш керек дейт.
Эми менин ишимди тигил орган тергөөсүн же бул орган тергөөсүн деп жанагында ар бир кишиге жанагында чындай болсо ал деле туура эмес болуп калат бир жагынан же. Экинчи жагынан калыстык болсун десе генеральный прокурор өзү да кечип коет аны органга берип кимди ишти тергеп ким кандай кылып объективдүү болуш үчүнчү уголовно процессуальный кодекс боюнча мындай кылмыштуулукту милиция органдары караш керек да. Жанагындай министрдин үстүнө болуп аткандан кийин ишенбеге беребиз же бөлөгүнө беребиз тергеп берип койгондо болмок ошонусу атпайт.
Президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов Турат Акимовду мамлекет коргоого алганын билдирип, ал Мелис Тургунбаевга айткан маалыматын коомчулукка да ачык чыгарыш керектигин билдирди. Мелис Тургунбаевдин тарапкерлери болсо, Турат Акимов менен болгон окуя атайын уюштурулушу мүмкүн. Анын максаты Тургунбаевди кызматтан кетирүү, президенттин айланасын алсыратуу деп болжоп жатышат. Кайсы версия чын болуп чыгаарын тергөө жана сот аныктоого тийиш. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштар. Программабызды улантабыз. 24 февралда Бишкекте адам укуктарынын сөз ишеним эркиндигинин сакталышы талкууланды. Талкуу бир дүйнө укук коргоо кыймылы тарабынан уюштурулду. Бул форумдун алдында Amnesty International уюму дүйнө жүзүндө адам укуктарынын абалы боюнча жылдык иликтөөсүн жарыялады. Анда жалпы дүйнөдө адам укуктарынын сакталышына коркунуч күчөгөнү белгиленди. Кыргызстанда болсо чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу аракети сынга алынган. Кыргызстандагы укук коргоо форумунда тынчтык митинг, пикет өткөрүүгө жол бербөө күчөгөнү, сөз эркиндиги болсо журналисттерди сотко берүү, сабоо фактыларынын көбөйүшүнөн жабыркап жатканы белгиленди. Кылым шамы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиза Абдырасулова
тынч жыйындарды өткөрүүнүн немесин жобосун эрежесин бузган дебестен азыр милиция кызматкерине баш ийбей койгон деген бир эне менен кармап атышат да. Азыр мына 2015 жылы кармоолор көбөйдү. Болгону 2015 жылда Бишкекте бир гана жолу ошол мындай уруксат берилип өзүлөрү карап милициялар карап турган бир эле жолу пикет болду. Калганынын баарына чектөөлөр болуп атат. Мыйзам жакшы болгону менен аны аткарууда биз артка кетип калдык да.
Республика гезинин башкы редактору Замира Сыдыкова журналисттерди сотто сабоо алардын өзүн өзүн чектөөсүнө алып келип жатканын билдирди.
Азыр журналисттер өздөрү да көп мындай курч макалаларды жазып курч сүйлөп калбай калышпадыбы, көрүп атышпайбы. Вечерний Бишкек менен болгон окуя соттолгон Дайырбек Орунбеков анан Уран Батыбеков ошолордун баары мына 2-3 айдын ичинде көрсөтүшпөдүбү, чоң кысымды көрсөтүп атат бийлик.
Самира Сыдыкова Кыргызстанда кошуна мамлекеттерге караганда сөз эркиндиги дурус деп жооткотууларга кошулбай турганын кошумчалады. Анын айтымында Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин эле сөз эркиндигине жетишүүгө жана демократияны курууга киришкен. Мына ушул биринчи убактагы жетишкендиктер азыркы кезде азайып баратат. Бир дүйнө уюмунун форумунда мындай тескери тенденция Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийин күчөгөнү белгиленди. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Андай да болгон мен Айданбек Ахмат уулу алчынмын. Саламат болуңуздар.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Уктуруубузду эми экономикалык тема менен улайлы. Кыргызстанда жумуртка өндүрүүчү 2000 ишкер банкрот болуу коркунучуна кептелди. Анткени алар Казакстан жана Орусиялык атаандаштарына тең боло албай жатышат. Чет элдик жумурткалар жергиликтүүлөрдүнө караганда арзан сатылууда. Ата мекендик өндүрүштү колдоп коргоодо тиешелүү бийлик өкүлдөрү кандай чара көрүүдө? Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов сураштырды.
Бир нече жылдан бери Ошто тоок баккан фермер Алайчы Алымкулов жыл башынан бери жумурткаларын дээрлик сата албай калган.
Казакстандан, Россиядан келип аткан жумурткалар стандартка жооп бербейт. 30-40 граммдык жумурткалар келет. Алардын жерінде қашан шығарылған, қайсы күні жөнелтілгені де белгісіз жұмыртқалар келіп, ақыр күндері біздің базарларды басып кетті. Қазіргі біздің өндіріп жатқан жұмыртқаларымызды сату өте төмендеп кетті, өз нарығынан да түсіп кетті. Қазіргі фермерлер жойылып кету қорқынышында тұр.
Қазақстаннан және Орусиядан келіп жатқан жұмыртқалардың арзандығын фермерлер атқыршылықпен көреді. Анткені импорттық жұмыртқаларға қосымша нарық салығы алынғанда, алардың бағасы мұншалық арзан болмақ емес. Ушу күндө казак жана орус жумурткалары дүмүнөн 3-4 сомдон сатылууда. Ал эми кыргызстандык фермерлердин жумурткалары 5-6 сомдон сатылат. Натыйжада эл дагы чет элдик жумурткаларды сатып алууда.
Россия Казакстандан пол жууп мен мусор терип келген, ушул каражаттарым сарптап мен бул тоокканан ачтым. Мына өзүбүздүн эле кичинекей ишканабызда 5-6 үй бүлө багат да, бири жумуртка терет, бири жем даярдайт ушул. Демек мен ишканам жатсам, банкрот болсом, менин 6-7 семья бирдей жабылат. Демек жайларым, үйлөрүм кетсе, мен балдарым жетилеп кайра дагы мен кол жууган Россияга кетишим керек.
Дейт Карасуулук тоок фермасынын ээси Канышай Кочкорова. Кыргызстандын жумуртка тармагынын 55% жергиликтүү тоок фермерлер камсыздайт. Калган 45% импорттук жумурткалар. Бирок бул сан күндөн күнгө чет элдик жумурткалардын пайдасына көбөйүп жатат. Ушуга байланыштуу Кыргызстандагы тоок чарбалар ассоциациясы өкмөткө бир нече жолу кайрылып, жергиликтүү фермерлерге жеңилдиктерди берүүнү талап кылган. Анын ичинде насияларга пайыздарды азайтып, сырттан алынып жаткан жемге кошумча нарык салыктарын азайтууну өтүнүшкөн. Ассоциациянын төрагасы Рустам Османалиев мындай дейт.
На сегодняшний день мы уже потеряли.
ИАЭП'тин башка өлкөлөрүнүн өндүрүштөрүнүн кысымынын айынан биз тоок фермалары эт өндүрүшүн толук жоготтук. Эми болсо жумуртка багытынан айрылып жатабыз. Чоң заводдор араң-араң кармалып турат. Бирок ушул темп менен улана берсе, Кыргызстандагы 2000 жеке тоок фирмалары толук банкрот болот. Анда 5000ден ашык адам жумушсуз калат. Ошондуктан биз импорттук жумурткаларга ветеринардык текшерүүнү күчөтүүнү жана аларга кошумча нарык салыгын төлөтүүнү талап кылабыз.
Бийликтер болсо бул нерсени Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки мыйзам ченемдүү көрүнүш экендигин айтууда. Жергиликтүү тоок фермерлери ошол атаандаштыкка чыдаса гана бутка турушу мүмкүн дешет алар. Экономика министри Арзыбек Кожошов казак жана орус продукцияларын киргизүүгө Кыргызстан чек кое албайт деди.
Бул эме эски киргенде барып нерсени эске алыш кыйын. Ал жакта эми кетсе бул 1-2 жыл ичинде акча калтыранат да. Контрабанда деген жок. Азыр жумурткалардын азайышы төмөндөгөндөй бекет Казакстанда баары да төмөндөп кетти да. Ошондуктан биз эми пайыз болгондон аларга демек боялып аткенбиз баргачы тыюу салып аткенбиз бар киргизгендечи. Ошон үчүн бүгүн аларга биз баягы алар мына токое турган жемдерин алабыз керек болот да анчынча. Ал боюнча биз баягы өкмөттө жыйынтык кылып тургандан кийин сизге толук маалымат беребиз кийинчи бул нерсечи.
Буга чейин өлкөдөгү Шумкар, Искра Азия сыяктуу ири тоок фабрикалары жабылып калган. Ушул абал улана берсе дагы ондогон ишканалар банкротко учурап, миңдеген тоок багуучулар ишин токтотууга аргасыз болот. Фермерлер өздөрү белгилегендей, аларга азыр жардам бермек тургай, тоокторуңарды туудурбай тургула деп мыскылдагандар арбыган экен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыр эми маданий темадагы маекке кезек беребиз. Айтылуу төкмө акын Аалы Туткучев менен таанымал оончу Сыймык Бешекеев мына ушул айда Европаны диалог жана достук сапары менен кыдырып, журтташтарыбызга өнөрлөрүн тартуулап кетишти эле. Алар Прага шаарына келгенде кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу Аалы Туткучев менен капыл тапыл маектешкенге үлгүрдү.
Аалы, мынакей бир канча күндөн бери Европа өлкөлөрүн кыдырып, ушул жакта кыргыздар менен жолугушууларды өткөрүп, өнөрүңөрдү тартуулап жүрөсүңөр. Европада кыргыздар кыргыз маданиятынын бир бутагы болгон ушул төкмөлүк өнөрдү кандай кабыл алып жатат?
Өзгөчө мени сүйүндүргөн нерсе кыргыз уул кыздарынын башка маданияттын, башка элдин, башка түшүнүктүн арасында жүрсө деле өздөрүнүн кыргыз экенин унутпай сактап, көчөдө жүрсөң Европа өлкөсү алардын босогосун аттап киргенден кийин үйүнүн ичи Кыргызстан. Анткени менин үйүмдө жок кыргызга тиешелүү нерселер ошолордун үйлөрүндө бар экен. Биз мекенде жүрүп балким туунун желектин баркын билбейбиз, бирок алар ар бир сөзсүз үйлөрүндө туунун желектин сүрөтүн болсо дагы илип, өзүн болсо дагы илип, улутка тиешелүү нерселердин баардыгын үйүнө сактап, балдарын ошону менен тарбиялоого аракет кылып аткандыгы мени аябай кубанды.
Айтышат элем дегендер чыккан жокпу?
Антип айтышат элем дегендер чыккан жок, бирок алар ушундай сүйүнгөндөгүсү мындай өзгөчөлүктү айтты. Мындай эстрада ырчылары менен деле жолугуп көргөнбүз, концерттерине катышканбыз. Алардыкы сахнада эстраданын баягы музыканын чегинен чыга албай ырдаса, а силер болсо эл менен маңдай тескей отуруп сүйлөшөт экенсиңер. Керек болсо биздин берген суроолорубузга жараша ырдап берет экенсиңер. Ошол артыкчылык экен. Демей эле биз өзүбүз угуп эле кетип калбай, мында биз дагы ичибиздеги нерселерге айтып берип чыгарып сагынычты таратканга жакшыраак экен дешти.
Мынакей ЮНЕСКО былтыр кыргыз менен казактын айтыш өнөрүн материалдык эмес мурастар тизмесине киргизгени белгилүү. Айтыш же кыргыз казак элинде кеңири тараган ошол төкмө акындардын ырт аймашы бул эки элде соңку убакта кыйла жанданып, төкмө акындардын жаңы мууну өсүп чыкты. Алардын алдыңкы сабында сиз да турасыз. Ушул төкмө өлгөндөрдүн азыркы абалын кандай бааласак болот биздеги?
Мурункуларга салыштырып карап көрсөк, эгерде баягы абалын билиш үчүн сөзсүз түрдө салыштырыш керек болот. Мурун бирде бизде акын десе бир 80ге чыккан же 70ге чыккан авышка, башында тебетей бар, жонунда чапан бар, анан жай басып келип сахнага ырдаган киши деп элестетишчү. Анан жаш балдар ырдаса кантип эле ушул жаштар да ырдай алабы деген сыяктуу элдин арасында бир таң калуу бар болчу. Жаштар такыр айтыштарга келчү эмес, зал толчу эмес. Азыр болсо ал пикир кадимкидей өзгөрдү. Керек болсо ошол жаш акындар чыккандыктан алардын да достору жаштар да. Ошол айтышты көрүш үчүн жаштар көп бара баштады. Алар менен чогуу окуган курсташтары, университеттеги жаштар бара баштады. Асылдар асылына кайтыш керек дейбиз го. Ортодо 70 жылдык аралыкта жок болуп бараткан өнөр кайра өзүнүн ордун таап келатат десем болот. Себеби дегенде мисалы айттым жана дагы айтайын. Өткөндө филармонияда чоң концерт болду. Премьер министр баш болуп баардык жетекчилер келип отурушту. Ошол концерт болуп концерттин арасында үч акын чыгып ырдадык. Элдин көйгөйүн, филармониянын көйгөйүн айтып ырдадык. Ошол биздин көйгөйүбүз көп премьер баш болуп жетекчилер баасын берип ошол маселелер үстү чечилип, азыр филармония баш болуп, андан башка театрларга автобустар берилди, айлыктары каралып атат. Демек акындын сөзү менен жетекчилер дагы эсептеше баштаса бул өскөндүгү.
Мынакей кыргыз баяртан эле ошо сөз бактаган, бир таам айтылган сөзгө ырга маани берип келген эл, баш кесмек бар, тил кесмек жок деген сөз калган байыркы бабалардан, азыркы тил менен айтканда ушу сөз эркиндиги, ой эркиндиги деген бир демократия баалуулуктарына кыргыз мурдатан эле баа берип, бул айрыкча ушу төкмөлүктө айтышта айкын болуп келген да. Азыр мындай абай салсак байыркыга, ушу зулум бийлерди калыстыгы жок башкаруучуларды ачык сындап келген акындар болгон, бул нерсе азырга чейин уланууда. Ошол эле кезде бий байларды ашкере мактаган кошоматчы, эшигирчи, арзыматтар болгон. Төкмөлөр ортосунда мындай анча ачык көрүнбөгөн, мындай азыр деле ушундай бөлүнүүлөр барбы? Бийлик ырчысы же эркин ырчы дегендей?
Жок, бизде андай нерсе жок. Бул балким коңшу өлкөлөрдө болушу мүмкүн. Себеби дегенде ал жакта кичине кысым бар, басым бар. А бизде болсо эркин болгондуктан, ким каалаганын эле ырдап аткандыктан, бирөөнү мактап кетип, бир тарапка ооп кетип ырдаган акын жок.
Бийлик башындагыларды мактап ырдагыла деген сунуштар болуп калса керек баарыбир.
Бийлик башындагыларды мактап ырдагыла деген сунуштар кээ бир учурларда болуп калат. Бирок биз акындар ооба деп коюп тигил жака чыккандан кийин өзүбүздүн айта турган оюбуз бар. Биз өзүбүздүн оюбузду айткандыгы үчүн элдин көкүрөгүнөн орун таап келатабыз. А бирөөдүн ою менен ырдаган болсок, анда бизди эл укпайт эле.
Ошо айтыш учурларында бийликтегилерге карата чымчым сөздөр же ачык эле сындаган саптар да көп эле чыгып кетет. Ошо бул үчүн кийин бийлик тараптан бир басмырлоо же кысым сыяктуу көрүнүштөргө кабылган учурлар болобу төкмөлөрдө?
Андай учурлар дагы болгон. Бирок баягы болот кантип курчуйт дейт го, чапкан сайын курчуйт экен да. Баягы сен мүдүрүлгөн жериңен ийгилигиң бүттү окшойт деп ойлобо, тескерисинче ошол жерден ийгилигиң башталышы мүмкүн дейт. Эгер бизди алар антсе ого бетер бизди күчтөндүрүп алаарын өздөрү деле билишет болушат.
Бирок ошол ачык таам айтылган сын саптар теле аркылуу мындай элге кеңири жетеби же ошол жерден калабы?
Андай саптардын көбү кесилип калып калат, телевидениядан кетпейт. Анан кудай буюрса келечекте бир китеп жазсам деп жүрөм. Ошол китептин ичинде бир чоң тема коюп, кыркылган ырлар деген жалаң ушу теледен эфирден кетпей кыркылып калган ырлардын топтомун чыгарсамбы деген ой бар.
Ошо мен эсимде да мына 2005 жылдагы инкылаптан кийин баягы Баки президенттикке келгенде баягы шайланып келген соң кантип берген аземди ырдаган төкмө акындар ошо арасында сиз да бар элеңиз. Эгер элдин үмүтүн актабаса кыргыз бийликти кайра эле тез эле алмаштырып коет дегендей саптар айтылды эле да.
Эсимде ошондо баарыбыз жаңы бир бизде төңкөрүш болду, революция болду деп бир чети жаңы үмүт менен жаңы жашоо баштагандай болгонбуз. Ошол элдин шаарына кошулуп биз дагы ошол элдин оюн жеткирип жаңы үмүттөр дагабыз аны эсимде.
Мына кошуна Казакстанга да айтышка көп барып жүрөсүңөр, аларга барганда биздегиден бир айырма байкалабы эркиндик, ачыктык жагынан?
Сөзсүз түрдө алар эркин ыгдай албай ичтеринде калып аткандыгы дагы сезилет. Көшөгөнүн аркасында сүйлөшүп отурганда өздөрү айтышат, биз буну жашырганыбыз менен дейт бала чакабыз урук-бактарыбыздын моюнуна карыз болуп кетип атпайбы, булардын баардыгын биз айтышыбыз керек эле дешип ич ара кейип калышат. Тилекке каршы андайда айткан акындардын баардыгы айыл айылдарда калат дагы, бул уюштурулган айтыштарга алар чакырылбайт, болгону бир чөйрө бар, ошол команда гана катышып калат.
Кыргызстандан барган акындарга дагы биздин бийликти сындабагыла деген тапшырмалар болсо керек эле.
Сөзсүз түрдө болот. Какыраган чөлдүн үстүнө Астана деген калаа курдук, аны мактагыла. Ата бабабыз алып бербеген эгемендикти Назарбаев алып берди, муну мактагыла. Эгерде бизди ал жөнүндө мактабай, кемчилигибиз жөнүндө сөз айта турган болсоңор, ырдап аткан жеринен токтотуп коебуз деп эскертүү беришкен. Айткандай эле Кеңешбек акынды токтотуп коюшту.
Бирок казак президенти Назарбаев төкмөлөгөндөргө өзгөчө баа берип, мындай өзгөчө мамиле жасаган угуп жүрөбүз. Ошо Назарбаевдин бир кайсы акимдин кандай иштеп жатканын акындардын оозунан угам деп айтканы бар дейт. Ушул сөздүн чынтөгүнүн байкай алдыңарбы?
Буну биз дагы өз оозунан уккан жокпуз, бирок казак акындарынан укканыбызга караганда ушул сөзү чындык экен. Биз себеби 2006 жылы Урал калаасына барып айтышка барып калдык. Ошондо Нургалы деген аким баарыбыз 23 акын элек кабинетине киргизип алып баарыбызга белек берип анан бизге минтип айтты эле: айланайын акындар, абайлап ырдасаңыздар экен, сиздер сын пикир айта берип 7-нчи замды алмаштырдым деп. Демек аларда акимдер акындарды колго алып, керек болсо ошол акындар акимдердин таламын талашып ырдап, бири бири менен даңазалап, жакшысын ашырып, жаманын жашырып турушат. Демек бул сөздүн чындыгы бар.
Демек төкмө акындарга сый өзгөчө экен да Казакстанда, э?
Ооба, өзгөчө.
Эми мындай Кыргызстандагы азыркы абалды бир кыскача сүрөттөп берип койбойсуздарбы? Менен эми атайын келдиңиз, комузуңуз жок болсо дагы барпа акынчасынан бир 4-5 сап менен.
Барпычасынан кандай баштасам? Ала тоолук кыргыздар азапты дагы көрүштү, тозокту дагы көрүштү, кыйынчылык күндөрдүн баарысын жеңип келишти. Бирок мен айтар сөзүм негизге: кыйынчылыктын артында ийгилик бар эмеспи? Биримдикте болгондор ал ынтымакты жеңетпи? Демек ата бабадан калган бул каада салт экен эңеске. Кудай таалам буйрусаң ынтымагыбыз көп болсоң ырыскыбыз көп болот, рыскысы көп элдин төрт тарабы төп болот. Кыргыздар өскөн экен деп бардык элде сөз болот. Ан үчүн элге ынтымак эмиң эч болбосун ынкылап. Ынкылаптын эл көтөрө албайт, эмкисин этек жеңибиз жыртылат. Ошон үчүн калкыма кайрылып айта кетерим: келгиле жашайлычы тынчырак.
Рахмат.
Сизге да рахмат.
Белгилүү Токмакын Аалы Туткучев менен кесиптешим Шайырбек Эркин уулу маектешти уктуруубузду улантабыз.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозэки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Таласта быйыл кара өрүк бактарынын аянты көбөйөт. Бул кышта таластыктар улам бир районго топтолуп, кара өрүк боюнча жыйындарды байма-бай өткөрүштү. Себеби таластын кара өрүктөрүнө чет элдик базарлардан сунуштар көп түшүп жатканында. Кара өрүктөн кандай пайда тапса болот? Багбандар менен кабарчыбыз Салика Сариева жолугушкан.
30-35 грамм болот.
үчүнчүсү эң жогорку сорт деп баалайбыз, эң баалуулугу эң жогорку итальянка, ал 45 грамм болот. Беркиндиги жөнөкөйлө өрттүндөн айырмасы булардын үстүндө ак көөр менен капталганда, ак көөрү бул өзүнүн эң чоң касиети да, бул ак көөр качан жоголмойт, булар бузулбайт.
Кара өрүк бизнесин өнтүрүп алсам деген Фарида Саткынбаева 2011 жылдан бери кара өрүктү изилдеп келе жатат. Кара өрүктү бышкан маалынан да кургатып сыртка экспорттогон келешелүү экенине көзү жеткен Фарида эми кара өрүктү кургатууга жабдык жасатып алды.
Ошо жалыстан эле ошо соода менен туз моорунан ошону кошсоң дагы жакшы касиети бар экен да. Кайнаганда саламдагы анын жап жашыл болуп өзүнүн немеси чыгат, анан ошо соо чыккандан кийин анан кара өрүктү ошо эмете берем, салып планшировка кыла берем. Дагы ушул Таласта деле мастерлер көп экен, мастерлерге ошондон жазатып анан дагы ушул эми ишке киргизип алдык. Түштүктө күн жакшы тиет, ысык тиет, аларда кургатуучу аппараттан анчалык деле маанилүү эмес экен да.
Фарида быйыл 120 килограмм кара өрүк кургатты. Анын таанышы Салим Бейчи андан бир аз көбүрөөк. Фаридадын айтымында облус боюнча кара өрүк кургаткан булардан башка эч ким жок. Негизи мындай цехтерди көбөйтүү зарыл экендигин Бакай Ата районунун акими Канимет Осмонбеков мындайча айтты.
Кара өрүк бизде жылдан жылга көбөйөт. Кече жакында эле российский инвесторлор келип кетти, алар айтышып атат, биз ошо цехти коебуз бул жерге. Анан өрүктү алганда ошол убакта мисалы үчүн 20 сомдон алабыз, 25 сомдон, биз ошолдон обязательно 1 сом 2 сом өйдө кылып туруп алабыз деп атат. Себеби продукция ушул жерден калып туруп анан экспортко чыгып кетсе жакшы болот деп атат. Азыр ушунун үстүндө иштеп атабыз. Ар бир мектептерде болгон компот жасап берсе балдарга эң сонун болот да.
Кара өрүктү россиялык, казакстандык, ирандык ишкерлер сурап жатышат. Былтыр Таластар кара өрүктү курттап кеткенин да калтырбай 20-25 сомдон сыртка чыгаруучу ортомчуларга сатышты. Мурунку жылдары мындай керектүү болгон эмес. Келешенин даамын таткан таластыктар кара өрүктүн сырткы рыноктагы бааларын иликтеп кардарларды издей башташты.
Жана аграрный платформа деп биздин жакшы жигиттер уюштуруп келет. Калифорниядан үчөйүн алып келиптир бияка жемиштер боюнча Кыргызстанга. Кыргызстандын баардыгын алар айланып чыгыптыр, бүт көрүптүр. Кыргызстанды ушул жер жемиштери боюнча жалпы айтып атабыз да. Анан бериптир, заключение келиптир, нарын жака өспөйт экен, баткен жака, ызык жака болбойт экен биздин кара өрүк. Анан ошого тигиле айтыптыр, биринчи номер Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө кара өрүктү айтты. Себеби Калифорния штатын билесиңер, азыр эң богатый штат, кара өрүктөн көтөрүлүптүр буларчы. Болгондо биз сортубузду жоготуп алган экенбиз, котур сотур болуп, бутак сутак болуп ушундай болотпу? А муну учет жолу менен мына мен азыр питомник ачтырганга аракет кылып атам. Мен Украинага атайын барганым, Садовский академия бар экен атайын, ошого барып президентине жолугуп биздин делегация 10 киши болуп күтүп алды. Биздин мен упаковкасы менен даярдап алып баргам да. Чыкканда баары жабылып $3 контракт кылабыз деди. Өзгө жанагы объем дегенге биринчи булар көңүл бурат экен да. Ошон үчүн ар ким бирөөдө 100 тонна, бирөөдө 50 тонна кылып отургандан көрө жана ассоциация түзүлгөн туура да.
Деген ишкер Сагынбек Аксакал баласы менен бирге ачкан цехте быйыл 40 тоннага жакын кара өрүк кургаткан. Сыртка экспорттоо үчүн кара өрүк өндүрүүчүлөр биригиши керек экенин Таластагы дыйкандарга түшүндүрдү. Расмий маалыматтарга таянсак, чек арадан сыртка былтыр 1500 тоннага жакын кара өрүк чыккан. Таластардын ар бир короосунда кеминде 6-7 түп кара өрүк бар. Эми кара өрүктөн келеше табууга толук көз жеткендер ишкерлер менен илешип үлүш жерлерин да бакчага айлантууну максат кылып жатышат. Бирок азык түлүк коопсуздугу үчүн үлүш жерлерди толук бакча кылып салуудан дагы этият болуу зарыл, дейт айыл чарбачысы Нурилла Кыйлыбаева.
Мисалы үчүн кара өрүктү тиккенде, мисалы допустим мен мисалы 1 гектар жер бар болсо, ошону бир 10 сотугуна же 5 сотугуна тиксе, анан ошол 1 гектар жердин баарына тигип алса, бул аябай чоң риск да.
Учурда кара өрүктүн кургатылганы 150 сомдон жогору. Салиха Савиева, Азаттык, Талас облусу.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип эскен ала тобун сагындык. Туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин оодо жаңырган баардык макала маектер, теледен кеткен берүүлөр Азаттык чекит кейжи сайтында жайгашкан, кирип окуп, угуп, көрүп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал эми чөнтөк телефондон Азаттык чекит мобил дарегин терип киресиз. Эми тарыхый маанилүү окуяга кезек берсек. 1956 жылы 25 февралда КПСС'тен 20-чы съездинин делегаттары СССРдин ал кездеги көсөмү Никита Хрущевтун жеке башка сыйынуу жана анын кесепеттери деген жашыруун докладын угушат. Ошол залда отурган адамдардын эскерүүлөрүнө караганда улуу Сталиндин совет элине жасаган үрөй учурган жамандыктары тууралуу фактыларды делегаттар тым-тырс болуп отуруп угушат. Бир да жолу кол чабышпайт жана доклад бүткөндөн кийин эч ким бири биринин жүзүнө караганга даабайт. Береги докладтын тарыхый мааниси тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган баяндаманы сунуш этебиз.
Бир миң тогуз жүз элүү алтынчы жылы 25 февралда КПСС'тен 20-чы съездинин делегаттарын терең ойлонткон окуя болгон. Алар съездин эртең мененки жыйынында КПСС БКнын биринчи секретары жана СССР министрлер советинин төрагасы Никита Хрущевтун жеке башка сыйынуу жана анын кесепеттери деген докладын угушат. Жашыруун докладта сталиндик башкаруунун адам боюн калчылдаткан былыктары ашкереленет. Хрущев съездин күн тартибиндеги маселелер талкууланып бүткөндөн кийин жасаган алдагы доклад кайсы бир орусиялык саясатчынын сөзү менен айтканда сталиндик доордун капкагына урулган мык болгон. Бул доклад Советтер Союзундагы айрым талуу маселелерди ачык талкуулоого, адабият жана искусстводогу цензураны бошоңдотуп, тыюу салынган ысымдардын кайра айтыла баштоосуна жол ачкан. Хрущевтун докладынын тарыхый мааниси тууралуу украиналык илимпоссоциолог Владимир Коробов тугалы.
Албетте, бул чоң окуя болгон жана Никита Хрущев зор баатырдык жасаган. Бул окуяны ошол тарыхый учурдун алкагында баалоо зарыл. Себеби бул Хрущевтин саясий тагдыры жана коомдогу маанай менен байланышкан жараян экенин Хрущевтин замандаштары, ошондой эле тарыхчылар да белгилешет. Хрущевтин береги кадамы жалаң асыл максат менен байланышпаган. Ал өз бийлигинин пайдубалын бекемдөөнү да көздөгөн. Анткени менен бул доорду тербеткен окуя бүтүн совет коомунун көзүн ачып, коомдук пикирге катуу таасир эткен.
Владимир Коробовтун чоң атасы үй бүлөсү менен 1931 жылы жүздөгөн кыргызстандыктар менен кошо Украинанын Таврия жерине совет бийлигине жат элемент катары айыпталып айдалган. Алардын баары эле короо-короо кой эчкилүү жана үйүр-үйүр жылкылуу бай болушкан эмес. Бул сөз Сарыөзөн Чүйбоорундагы атактуу Жаңгарачкандын урпагы мурдакы Жаңгарач болуштугунун болушу Сатаркул Жаңгарачевка таандык эмес. Көлдүк Шаргаев Садык болсо Лелиндик жаңы экономикалык саясаттын тушунда байып кеткендерден эле. Семен Бадагин Караколдогу 1919 жылкы антисоветтик көтөрүлүштүн катышуучусу болгон. Түштүк Украинага айдалгандардын арасында болочокко атактуу дирижер Асан Канжумакматовдун апасы Артык Чокоева да бар эле. Кызыл чекистер ойдон чыгарган жалган далилдер боюнча Сатаркул Жаңгарачев сүргүндө контрреволюциячыл кулактардын бузуку тобун түзөт. Ага Чүйбоорунан жана Ысык Көлдөн айдалып барган кыргыздарга катар Василий Бордо, Игорь Демиденко сыяктуу орустар да кирет. Бул контрреволюциячыл топтогу 9 адам: Аширов Ниязалы, Байбосонов Кожогул, Бактыгулов Бейша, Жаңгарачев Сатаркул өзү, Жанузаков Исак, Кондубаев Сагын, Кадырбаев Абдулазиз, Сатаев Бапай, Султанов Жапар. 1938 жылы 3 апрелде Николаев облустук тройкасынын чечими менен эл душманы деп айыпталып атылат. Жанузаков Исраиль 10 жылга, Байбосунов Арун 5 жылга эмгек түзөтүү лагерине кесилет. Мына ошондо Искакбай Исабеков 6 жашта болгон. Карыя 2012 жылы Азаттык радиосуна курган маегинде Сталин заманындагы ковгалаңдуу күндү мындай деп эскерген болчу.
38 жылы 10 июлда мен атамды Мусабеков Ахсамат, андан кийин Бекбашев Ахмат, Молтоев Ахмат, андан Чүптөн Бөзөнбаев Абдылда, Дагысып Көлдөн Ашыбеев, Молдо, Кожоярдан Садыров Ыбырайымбек, мына ушуларды бир түндө НКВД-ге келип алып кетти.
Соттун эмес, тройканын чечими менен жогорку жазага тартылган бул адамдар түн ортосунда атылган жана өлүктөрдү эл көрбөсү үчүн караңгы түндө бир анга көмүлгөн, дейт Херсондук край таануучу Сергей Дятченко.
А на кладбище их хоронили в братскую могилу.
Атылган адамдар боордоштор көрүстөндө көмүлгөн. Эч ким көрбөй үчүн аларды түн ичинде көмүшкөн, машине өлүктөрдү алып келип, баарын даяр турган чуңкурларга оодар салып топурактап салышкан. Андай чуңкурларга эч кандай белги же крест коюлган эмес. Ошон үчүн поляктар генерал Мариуш Заруский көмүлгөн жайды издеп таппай коюшкан. Шаарда НКВД аткан адамдар көмүлгөн бир нече боордоштор көрүштөнү болгон. Молодежная жана Трисполский көчөлөрүнүн бурчундагы бир гана участок белгилүү. Азыр ал жерде Фреш деп аталган супермаркет турат. Бул участок шаардын эски көрүстөнүнө кирет.
Где-то в этом углу и вокруг него.
Сиздер Никита Хрущевтун Сталиндин кет башына сыйынуунун кесепеттери деп аталган докладына арналган баяндаманы угуп жатасыздар.
Тарыхый маалымат. Большевиктер партиясынын ичиндеги күрөш 1929 жылы Сталиндин жеңиши менен аяктап, партия менен мамлекетти ал жалгыз өзү тескеп калат. Башкаруучу коммунисттер партиясы мамлекеттик аппарат менен чырмалышып, партиялык демократия өлөт. Удай эле бийликке нааразы адамдарды репрессиялоо күчөйт. Эгер 1930 жылы 179 миң адам камакта отурса, 1938 жылдын башында 998 миң адам абакта кармалган. 1940 жылдын башында СССРде 50 лагерь, 420 эмгек түзөтүү колониясы жана өспүрүмдөр үчүн 50 колония болгон. 1930-1953 жылдарда саясий айып менен 3,6 миллиондон ашуун адам камакка алынып, алардын 760 миңден көбү атылган. Бул мезгилде 6 миллиондон ашык адам башка жактарга айдалып, сүргүндө алардын 1,2 миллион чамалуусу өлгөн. 1938 жылы 8 ноябрда Кыргызстанда репрессияга кабылган 137 киши атылып, баары чоң ташка көмүлөт. Алардын арасында көрүнүктүү саясий, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Хасан Жээнбаев, Эркинбек Эсенаманов, Мурат Салихов, Султанкул Шамурзин, Иманалы Айдарбеков, Касым Тыныстанов жана башкалар бар. Аты жөнү аталган бул адамдар жана башка сталиндик тегирменге түшүп мерт болгон адамдардын кайда көмүлгөнү 1991 жылы СССР кыйрап бараткан тушта гана маалым болду. Бул жана башка жазыксыз жайран болгон 100 миңдеген адамдарды актоо жараяны ондогон жылдарга созулду. Айыпкер деп күнөө тагып, атканга жеңил чекистер менен соттор күнөөсүз өлгөн жарандардын үй бүлөсүнө алар сурамайын жакындарынын акталганы тууралуу өздөрү кабарлашкан эмес. Андай расмий документти маркумдардын бала чакалары өздөрү чуркап жүрүп алышкан.
КПСС-тен 1956 жылкы 20-чы съездинен кийин колхозчуларга, ошондой эле Кавказдан атамекендик согуш кезинде чыккынчы деп Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга айдалган Азербайжан, Кырым татарлары, Балкар, Чечен, Карачай жана башка элдерге паспорт бериле баштайт. Аларга турган жеринен башка жактарга эркин каттаганга уруксат берилет. Бирок өкмөт тартып алган мал мүлкүн кайтарып алганга, киндик каны тамган жерлерине кайтууга уруксат берилген эмес. Украинага айдалган кыргыз кулактар дале акталбайт. Ошондо Искакбай Исабеков Москвага жазып жатып, атаңар акталды. Эч бир күнөөсү жок, атылып кеткен деген жооп алат. Социолог Владимир Коробов сталиндик совет бийлиги жазыксыз айыптаган миллиондогон адамдарды актоого 1941-45 жылдардагы фашисттик Германияга каршы согушта кан кечкен эр азаматтардын кошкон салымы эбегейсиз болгон деп эсептейт.
Бул реабилитацияны айыпсыз күнөөлөнгөн адамдар кан жана тер менен иштеп тапкан. Алар адам экендик согушта кан майданда жүрүп, жазыксыз айыпталганын далилдешкен. Чоң атам өзүн актаган документти көрбөй өтүп кетти. Атам акталганы тууралуу эч кабарым жок.
Владимир Коробовтун атасы Кузьма Коробов майдандагы ирдиктери үчүн Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланат. Бирок фашисттерге туткунга түшүп калат жана уруштан кийин бошонуп келатканда кайра 10 жылга камалып, Сталин өлгөндөн кийин эркиндик алат. Мектепте директор болуп иштеп жүрүп, эмгеги Ленин ордени менен бааланат. Никита Хрущев 50 жыл мурда съездин делегаттарын нес кылган да кылат да, коммунисттик партиянын жалпы жоопкерчилигин кыйгап өткөн. Коммунисттер бийчеки курман болгонун айтып, ачык соттордо кесилген адамдар жөнүндө ооз ачкан эмес. Сталинди Ленинге теңеп мактап, жеке башка сыйынууга шарт түзгөн өзү катарындагы мансапкорлордун ысмын да атаган эмес. Болбосо элдин мээсине Сталинди алмашкыс көсөм деп коргошунбай куйган ошол Сталиндин тегерегиндеги партиялык жана мамлекеттик даражалуу кызматкерлер эмес беле.
Амирбек Азам уулу даярдаган тарыхый баяндамага кулак салдык. Эми кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев даярдаган Миң Санат түрмөгүнө кезекти суналы. Анда кыргыз эл баатыры драматург Бексултан Жакиев конокто улуттук кийинүү маданияты, анын дин менен айкалышы тууралуу кенен сөз болот. Чогуу тыңдайлы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Кыргызда мындай болгон, кыз балага жоолук салган эмес, анткени жоолук эрге тийгендиктин белгиси. Кыз бала кичинекей кезинде топу кийген, андан бир аз чоңойгондон кийин үкүлүү топу кийген, андан чоңоюп жана бойго жетип калган кезде үкүлүү тебете кийген. Мына азыркы дейри күйөөгө, кыз күйөөгө тийгенде башына жоолук салат да.
Ооба,
мына башына жоолук салат.
Сен эми эрге тийдиң.
Мына эрге тийдиң, ошондон кийин
келин болдуң,
келин болдуң, күйөөлүү болдуң. Бул жоолук башына ак жоолугуң түшпөсүн дейт.
Ооба,
сен күйөөң соо жүрсүн, аман болсун, өлбөсүн, кол кармашып жүр
дейт. Өкөң бактылуу болгула.
Ал жөн эле башыңа салынып жүр деген нерсе эмес. Жанагы карадалы болуп калган кыздар бар.
Ооба,
күйөөгө тийбей. Кыз бойдон калган, күйөөгө тийген эмес, 40-50 чыгып кеткен. Мына биз жакта мен көрдүм ошондой.
Алар жоолук салынган эмес.
Алар жоолук салынган эмес, жанагы үкүсү жок тебете кийген. Картайып калса деле үкүсү жок тебете. Жана биздин көрчү байбичелерибиз жүрбү?
Ооба,
тебете.
Сахнада ырдап.
Ооба, ал кыздардыкы. Эмне эле, эмне кылабыз эми?
Эми азыр ушинтип кетти.
Ооба, эми баягы сахнаны көрүп
карабайсызбы, ошол күйөөгө тийбей калган кыздын жоолук салынганга укугу болбоптур да?
Жок, болбойт. Себеби эл көрүп билип туруш керек. Мүмкүн ошону бирөө алат күйөөгө тийбептир деп. Анан карадалы дейт, себеби жана беш көкүлүн кыздарын баарын жазып туруп
далысына таштап койгон,
таштап койгон, анан далысын жаап калган, чач карартып
алыстан көргөндө карарып турат.
Мына ошол белгилүү. Ал эми күйөөдөн чыгып келген кыз болсо, ар кандай себеп менен, аны баланчанын күйөөдөн чыккан кызы деп айткан эмес, бул олдоксон болуп калган. Баланчанын жоолукчан кызы деген.
Мына
эми укмуш маданият.
Ооба, мына
эми ушуга тиги көчө эртең менен адегенде менин сөзүм дедилер. Анан тиги мына тиги дейт, ал жоолук салынган, тиги бу тигилердин молдолу. Ал өзү ошо арабтарда май талкан жеп жүргөн жигит. Менин атым айткан жок, ошон үчүн мен деле айтпай коеюн. Керек болсо мен айтамын, конечно, албетте. Анан тиги мен дейт, мен мындай жоолук салынган эмес кыздар дегенге кошулбайм дейт. Кошулбаса кете берсин, бирок биз өзүбүздүн салтыбызды билишибиз керек. Кыргыз мындай орой олдоксон айткан эмес. Мына эми укумуш э,
кыргыз сөздү.
Эми аны мен азыр ошентсин деп аткан жерим жок. Аны эч кимибиз антпайбыз.
Кыргыздын улуулугу ушунда экен да, кыргыздын байыркылыгы ушунда экен да. Ойлоп отурсаңыз, кыргыз сөздү өлгүдөй тергеп айткан экен, тандап айткан экен, ылгап анан кыйытып айткан экен, көздү чукуп айткан эмес экен.
Анткени эмес,
укмуш да.
Эми бул өзү маданияттуулук. Мана биз азыр маданияттуулук жетпей атпайбы?
Ушул жетпей атат.
Мана маданият мекемелерибиз бар, э? Мекемелер.
Ооба.
Театрыбыз бар.
Ушул сиз айткан деле, мисалы кыргыздар аялдын ургачынын жашын сураган эмес, ошо кийген кийими аркылуу эле билип койгон, тигинде кыз экен.
Тиги
бойго жеткен кыз экен. Тиги күйөөгө тиги карата болуп калып.
Ал
ошо тиги келин экен, тиги байбыч экен деп эле.
Ай, ошо кийген кийим аркылуу кимдин ким экени билинген. Андан кийин мына эркектер деле.
Эркектер деле ошондой.
Мына карыя эч качан калпак кийген эмес.
Тебетей кийген.
Жайында да тебетей кийген. Кышкысын мындай түлкү тебетей кийген. Түлкү тебетейди кошо кийген. Эмесинен түлкү тебетейди жайында кийген эмес. Мына мен ушу карылардын арасында чоңойдум.
Көрпө тебетей ичинде
жүрдү. Көрпө тебетей кийген. Анын ичине топу кийген.
Топу, ичмек топу деп коёт экен.
Анан мындай дегендер да чыкты да. Тиги кыргыз аялдары дейт. Анан кимди Курманжан датканы мисал кылып, Курманжан датка хиджаб кийген
дейт.
Жана элечектин астында муну ошо хиджабка окшош да.
Ал мойну мындай
көрсөтпөйт. Анын аты мындай болот. Ээк тарткыч дейт.
Ээк тарткыч.
Ээк тарткыч дейт. Ээк тарткычты хиджабты көчөдө көрүнгөн жерде кийип жүрө берет да. Ээк тарткычты көрүнгөн жерде кийбейт. Ал элечектин астына кийилет. Биринчиден чачты тыккангармайт. Экинчиден элечек жакшы отурат. Ошон үчүн бул
баягы өзүнүн сымбаты да бар.
Практикасы. Анан эми
ал бул жердеги бырыштырыштарын да көрсөтпөйт аялдын.
Ал да мойнун көрсөтпөйт. Мына ушундай. Аны өзүнчө хиджабча кийип жүргөн эмес. Молдолор айла кеткенде ошону
жармашып атат. Курманжанга жармашып
алат. Курманжан хиджаб.
Элечекке.
Анан паранжы кийген эмес аял. Паранжыны уркуя өзбектердин таасири менен кийген. Алам түштүк да.
Ооба.
Ал бул түштүк эли көчө жакынга дейин эле өзбек болуп кете жаздабады. Кийген кийимдери, э?
Ооба.
Жалаң топу кийди, төшү ачык чапан кийди. Аны кийинки бир өтө чечкиндүү жетекчилер жордоп карпак кийгизди.
Карпак кийгизди.
Ооба. Анан маселен Совет районунда биринчи секретарь болуп жүргөн баягы Кадыралы кимдин эле?
Базарбаев.
Базарбаев. Ошол ошкорп калды. Кыргыз драма театрынан бир спектакль кабыл алайын деп барып, театрды ачабы десем мына ичи толтур эле жалаң калпак кийген кишилер отурат. Анан мен андайды көрө элек болсом да топлор болчу эле. Анан бүмүнө оюн койгону келгенби десем көрсө жыйналыш калып келиптир. Ошо атайы ош калып келип көрсөтүп ушундай кылып.
Мындан кийин калпак кийип
жүрдү. Анан ошол жүргөн анан калпак кийгизди. Жанагы төш ачып чепкендерди жоготту. Анан кийинен Таласка биринчи секретарь болуп калды. Анан таластыктар боор эзилип күлөт. Талас ошондо эшек минип калган да. Эми турмуш мындай болуп калса керек.
Атты деген Хрущев байгып таптып алган учур болбоду. Жалаң эшекти калды.
Анан эшек мингендер көп экен, анан чоң жыйналыш өткөрдү. Силер мына эле мактанып сүйлөйт экенсиңер таластыктар деп. Биз таластыкпыз, Манастын тукумубуз деп. Анан мингениңер эшек деп. Аны дагы уялбай ээрт окуп минет экенсиңер дептир. Эшек минсеңер өзүнүн шааны менен мингиле дептир. Ал үчүн көкүрөгү ачык чапан киет дептир. Жайдак ээри жок эшектин чычагына конуп алат деп. Ошентип минип жүргүлө деп. Ошону менен анан
эшек да минбей токтоду.
Талаштыктар боор эзилеп ушинтип анан эшек минбей калдык.
Бул дагы өзүнчө тарбия болгон экен.
Тарбия
болгон.
Эми бул
жакшы тарбия болгон.
Бул ар бир элдин өзүнүн салты бар да.
Ооба.
Салт деген өзү ошол элдин кайсы эл экенин сактап жүрө турган бир дары. Эгерде биз салтыбызды унутсак, маселен манасыбызды унутсак, комузубузду унутсак, чооруубузду унутсак, жанагы глобализация азыр келе атат, э?
Ооба.
Каптап. Андан качып кутула албайбыз. А бирок андан аман калуунун жолу бар. Анын аман калуунун жолу руханий байлыктарыбызды сактап калуу. Мына салтыбызды жанагы манасыбыз башкарган руханий байлыктарыбыз. Мына ошондо биз кыргыз эли саныбыз азбы көппү башка элдерге мындай абдан жагымдуу көрүнөбүз. Өзүбүздүн өнөрүбүз менен жагымдуу көрүнөбүз.
Тетиги көчмөндөр оюну баягы телевизордон көрсөткөндө көп киши бара албай ушу телевизордон көрдү. Кадимкидей тирилген кишилерди көрдүм ушуну көрүп алып.
Ооба.
Ар ким өзүн көрдү да. Менин кыргызым ушундай эмес беле дегенсиз.
Туура.
А чынында эле ошол дукту көтөрөт экен.
Дукту көтөрөт. Анан баягы уктап калган сезимди ойготот.
Ойготот. Анан Кыргыз деген негизи ушундай болуш керек дедик.
Кыргыз деринде мыктел болгон деринде
көп нерсе бизде жок. Эми ошону кайра издеп атпайбыз азыр.
Таба коюш деле оңой эле. Мына
турат баары.
Ооба, баары эле турат. Мына бул сабырдуулук, күйүмдүүлүк,
ынтымак,
ынтымак. Мына бул согуш учуру, согуштан кийин турмуш, мына биз бала болдук. Өтө оор эле. Өтө оор. Кээ бирөөлөр тамак аш акчыга алып өлүп калгандар болду. Биринчи. Ошондо маселен биздин бир 10 чакты кой эчкибиз бар эле. Ошонун 3 сүттү болчу. Мындай бир анча мынча уйдун сүтүнөн кем калчу эмес. Атам экөөнү көчүп атканда бир бечара жетим жесирлери бар эле. Ошого бердичү. Жайы менен саап ичсин деп. Энем, бытык энем. Желин кабын тийип даярдап түнү менен берчү. Бир жолу атам экөөбүз жайлоодон келип калдык. Келсек баягы биздин эчкибиз бир аркандаган жеринде турат. Топурак чыгат жаы. Кудай каарлап алып которуп тарканып алганга жарабайт деп анан атам мени түш деп түшүргөн бөлөк жак аркан. Мындай кайрымдуулук менен маселен бир кол союлуп калса баланча таап болбой төшөктө жаттыр десе омурткаларын бердирбейчү. Ушуну кайнатып ичсе дары болот.
Мына карабайсызбы? Кечээ жакында эле тиги биздин чоң энелер бир кичинекей кой сойсо деле кошуналардын эсебин айтчу да, баланчага бер, түкүнчөсүн тигинисин кой, тигинчеги устукан эй топок кылгыл, баарыңарга жетет деп. Анан эми бул жерде мен бир нерсени айткым келип атат. Биз элибизди кантип жаман көрөбүз? Элибизди жаман көрбөйбүз, бирок элибиздин ичиндеги жанагы уруу-урууга бөлүнүп аткан, бузуп аткандарды кыргыз болгусу келбей башка улуттардын маданиятына үгүттөп аткандарды кантип жаман көрбөйлү? Бөлүп жарбаткандар так ушулар да, элди элден ажыраткан ошолор да, ошолордун салтын таңуулап зордоп киргизгиси келгенде биз ошолорго каршыбыз да.
Ошолор бөлөк эл болуп деле жер катпайт, барса аны кууп чыгат. Сен өз элиңе батпаган
бирөөгө
батмак, бөлөк элди жер катмак белең деп эле ага
Шырдакбектин аялындай мамиле.
Ошондой эле болуп калат. Бизде арапташтыруу аракети болуп атпайбы?
Ооба.
Айрымдарыбыздын баягы каршы чыкканыбыздан улам алар
батын албай э
батын албай ачык айта албай атат, бирок арапташтырууга аракет. Мына жанагы тиги
бирок кадимкидей эле хиджапташтыруу башталбады беле?
Ой, анын көргөзмөсүн ачабыз деди кыргыз драм театрында. Ушундай болду да. Хиджапты
мектептерге жоолукту киргизиш керек деп эле туулдап чыгышпады беле?
Былтыр бир мектепке мени жоолугушуга чакыртты. Директору аял киши экен, мугалимдердин көбү эле аялдар экен, чоң мектеп экен. Анан бир кыз хиджап кийип отурду, бир оңго деле чыга элек болуш керек. Анан сөздөн сөз чыгып отуруп антип минтип отуруп анан ошо хиджапка келгенде жанагыны айттым да, бул күйөөгө тийгендиктин белгиси тиги бу деп. Бул өзү жана хиджапты мугалимдер да түшүнбөй атат, ойлоп атат бул мусулмандын кийими деп. Эн атасы дагы түшүнбөй атат, бул алар да ойлойт мусулмандын кийими деп.
Эми мугалимдердин дагы деңгээли ушуга чейин жетиптир да.
Ушу түшүнбөгөндөн анан эки жак сырлаша кетип атпайбы? Ушундай айтып кеттим эле, анан кийин кыз эн аташына барып түшүндүрүп айтып хиджабы жок келип жүрөт деди.
Мына
аны түшүндүрүп айтса эле жетет экен.
Мектептерге түшүндүрүш керек экен. Жанагы академиядагы окумуштууларыбыз барыш керек экен да, мектепке жакыныраак барып эле айтыш керек экен ушул нерселерди.
Муну үчүн мынабу диндин сыйлап кадырлап жүргөн динибиздин маани маңызын билип түшүнүп туруп анан барыш керек да. Түшүнүп айтыш керек, анан билбей айтып алып дагы балага калбаш керек.
Динди окутабыз деп атат, аны окутканда ошону туура окутуп атабы, туура эмес окутуп атабы? Мына ошо жоолук жана хиджаб дегендерди кошо киргизбей иш.
Ооба.
Мына анан ошентип атпайбы?
Менин оюмча мындай, мына медреселер бар, бул мыйзам түрүндө уруксат берилген. Ал жерлерде анын программасы менен анан бул жөнөкөй мектептердин дин сабагы экөө бирдей болбош керек. Мектептерде, жөнөкөй мектептерде бул диндердин тарыхын окутуш керек, анын маанисин айтыш керек. Андан кийин жанагы пайгамбарлардын өмүр баяны абдан кызык, бүт бардыгы болбосо дагы баягы эл билгендерин
маалымат бериш керек,
жакшылап туруп ошо өмүр баяндарын айтып берсе, мындай үлгүлүү мектептерге дагы намаз окутса, куран окутса анда болбойт.
Анда болбойт.
Аны жанагы медреселерде окутсун.
Билимсиз мугалимдер момунтиши да мүмкүн. Дин сабагы дегенде кана жоолугуңар салынып келгиле деп.
Болбойт, болбойт.
Сиздер көрүнүктүү драматург кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев менен аңгемебиздин кортунду бөлүгүн уктуңуздар.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап улуг алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты уктуңуз, аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ода жаңырган бардык маалыматтарды азаттык чекит KG, азаттык чекит моби сайтынан кирип, кенен чонон алып, окуп, көрүп, угуп, ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Саламатта туруңуз.